Astotā nodaļa. Automašīnas aizmugurējā sēdeklī starp Artūru un Ievu bija brīva, neziņas un mulsuma pildīta telpa. Viņi abi jūta savstarpējo pievilkšanos, gan arī sataustāmas simpātijas, tomēr līdz galam nespēja noticēt, ka ir viens otru cienīgi. Ievas prātā vairākkārt iezagās doma.
Ko gan šis izglītotais, izskatīgais, pieredzējušais vīrietis varētu saskatīt manā garlaicīgajā un pelēkajā personībā?
Savukārt, Artūra mocīja kaitinošā sajūta, ka blakus Ievai viņš ir muļķīgs, neko nezinošs puišelis. Viņš necieta šo sajūtu. Ārsta ikdiena bija pildīta ar nemitīgām šaubām un nepilnvērtības sajūtu. Tikai retajiem paveicies būt pietiekoši pašpārliecinātam, lai allaži justos droši par saviem lēmumiem. Tomēr vairums speciālistu aiz bravūrīgās maskas slēpi spīdzinošas šaubas. Bija sasodīti grūti katru dienu pieņemt neskaitāmus lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt pacientu veselību, labsajūtu, glābt vai izdzēst viņu dzīvības. Turklāt nedrīkstēja izrādīt šaubas. Nedrīkstēja ļaut kādam nojaust par mokošo lēmumu pieņemšanas pasauli, kas splosījās jaunā neirologa sirdī. Tagad, esot blakus Ievai, viņš cīnījās ar duālām sajūtām. Lūkojoties uz jauno sievieti, apstājās laiks. Pasauli vispār kļuva košāk, krāsas intensīvāk, sajūtas spilgtāks. Ievas smaids bija anestizējošs. Tas spēja remdēt tik vienu sāpīgu, mokošu vai nogurdinošu sajūtu. Sievietes acīs nerimstoši mirdzēja prieks, un viņas dvēselē kūsāja dzīves spars, kas tik vitāli sāka trūkt Artūram. Visa viņa būtība alka pēc Ievas, taču par spīti skaistajām sajūtām Ieva neapzināti lika viņam justies mazam. Neniecīgam, bet drīzāk bērnišķīgam, naivam un muļķīgam. Lai gan viņu sarunas nebija intelektuālas, tomēr Ievas citādā pasaules uztveres pieda Artūru aizdomāties, ka viņam nav nekā, ko šai brīnišķīgajai sievietei piedāvāt. Tāpēc neizprotams bija iemesls, kāpēc Ieva viņam seko, kāpēc piedāvā sevi, bet galu galā vai Ievas iemesliem bija nozīme? Svarīgs bija vien fakts, ka viņa vēlas Artūru. Kāpēc, lai viņš šo dāvanu neizmantotu? Taksometrs lēnām slīdēja pavotu ielu, un Ieva pievērs Artūru uzmanību norādīdam uz ēku un paskaidrodam, ka tajā pasniedz jogas nodarbības. Tu teici, ka neesi reliģiozi. Artūrs pārmetoši paskatījās uz Ievu.
Nēsmu jau var.
Vai tad visi jogas pasniedzēji nav hinduisti?
Man nepatīk savai rīcībai uzspiest zīmogus. Man patīk joga. Man patīk hinduistu mācības. Es esmu vegāna, taču tas nav reliģijas dēļ. Es nevēlos sevi ielikt kādā rāmī. Kurš gan zina, ko es darīšu rīt? Kas es būšu rīt? Kam es ticēšu rīt? Ko es ēdīšu rīt?
Viņa paskaidroja.
Kas tev ir pret reliģiju?
Pārāk daudz destruktīvu sarunu ar pacientiem, kuri atsakās no ārstēšanas, jo izvēlās paļauties uz Dievu. Tam visam klāt arī īss jokainas attiecības ar fanātisku kristieti atstāja nepatīkamu iespaidu par reliģiju.
Ceru, ka es tev netraumēšu vēl vairāk.
Ieva pasmaidīja. Pēc neilgas klusuma pauzes viņa vaicāja.
Kāpēc tu tik ļoti nevēlies attiecības?
Iemesli, kas vēl pirms mirkļa Artūram šķita kristāli dzidri, ar katru minūti kļuva duļķaināki. Visi viņa instinkti, ja tādi vispār vairs eksistēja, brīdināja, ka šobrīd nav īstais brīdis attiecībām. Taču skaidri formulējumu iemeslu vairs nebija iespējams nosaukt. Ja godīgi, es īsti nemācēšu uz šo jautājumu atbildēt. Mans darbs, manas ambīcijas, manas vēlmes, tas viss šobrīd vienkārši nav savienojams ar nopietnām attiecībām. Jo ilgāk viņš atradās blakus Ievai, jo bezjēdzīgāk kļuva iemesli. Vairs nebija iespējams noliekt pieaugošo iekāri. Doma par parastu draudzību šobrīd šķita komiska, naivu un pat debilu. Kuru viņš centās apmuļķot? Nav bijis brīdis kopš abu iepazīšanās, kad viņš neiekārotu Ievu. Viņa smaigi rozā, sulīgās lūpas, ap kurām draiski rotaļājās vasaras raibumi, nemitīgi kārdināja. Debes zilās acis, kurās mirdzēja dzīves prieks. Draiska sievišķība un iekārojums naivums pastāvīgi izaicināja. Savstarpēji sacentās spēcīga vēlme samaitāt un spītīga vajadzība sargāt šo debesšķīgo sievieti. Brīžos, kad viņš izjuta spēcīgu iekāri, viņa dvēselē iezagās brīdinošā vainas sajūta. Tagad esot prom no pūļa un ļembasta, palika arvien grūtāk aizbēgt no savām sajūtām. Iekāri un vajadzība pēc ievas pieauga ģeometriskā progresijā.
Kāpēc tu esi tik ambicios?
Ieva vaicāja, uz mirkli mazinot pieaugušo spriedzi. Kāpēc tu neesi?
Es nezinu, es tādu piedzimu.
Tāda pat ir arī mana atbilde.
Hā, viltnieks.
Ieva ierasti draiski atbildēja, un tikpat ātri, cik sākusies, beidzās spriedzi mazinošā saruna. Beidzot, taksometrs apstājās pie Artūra mājas. Ieva kāpdama laukā no transporta līdzekļu rūpīgi nolika zemē kājas, lai izvairītos no traumām. Artūrs piesteidzās pie savas pavadonas un pasniedza viņai roku. Plaukstām saskaroties, viņš caurstrāvoja pārāk ilgi aizturētas ilgas. Aiz draudzības maskas slēpt no sevis un otra pieaugušo iekāri kļuva ar vien grūtāk. Satverot Artūra plaukstu, Ieva ieskatījās vīrieša tumšajās acīs, kurām piestāvēja nogurums un dzīves skarbums. Viņa tumšās matu cirtas rotaļīgi viļņojās, tik neierasti un saudabīgi skaisti. Artūra tumšās acis un mati kontrastēja ar gaišu ādas krāsu. Viņš pats bija pierādījums tam, ka darbs ir viņa pasaule, kur pat saulē nav iespējams piekļūt. Tomēr tenu jaunā sieviete bija šajā tik privileģētajā stāvoklī, baudīja iespēju kaut uz mirkli atraut Artūru no viņa ierastās dzīves. Tas, kas sākās kā vēlme nozagt smaidu no noguruša nepazīstama ārsta sejas, strauji pārtapa pa piesātinātu jūtu kokteili, kuru Ieva negausīgi bija sākusi dzert. Viņa vēlējās noreit un nedomāja par paģerām. Viņa iesteidzās mājā. Ieva aizrautīgi smaidīja. Viņa nespēja noticēt, krāmajā dzīvē ir iezadzies šis ilgi gaidītais piedzīvojums. Ieiedami telpās viņa pārmīja dažas frāzes, kuras nākotnē neviens vairs nespēja atcerēties. Tik ļoti viņus vilināja vēlme būt kopā, saplūst vienā. Ieva stāvēja jokainās viesistabas viducī. Satraukti raudzījās Artūrā. Ķermenis trīcēja satraukumā. Viņa nezināja, ko darīt tālāk. Ieva vairākārt aizskāra savas lūpas, alkdama sajust Artūras kūpstu. Jaunā sieviete intensīvi lūkojās Artūrā, lūdzot izbeigt viņas satraukumu, lūdzot rīkoties, lūdzot izbeigt neziņu, lūdzot piepildīt visas viņas vēlmes. Un viņš rīkojās. Iznīcinot atstatumu starp viņiem, viņš piesoļoja pie Ievas, ielaida savu plaukstu viņas biezējās matu cirtās, un kaislīgi noskūpstīja. Uz mirkli apstājās laiks. Viņi stāvēja cieši kopā sakļāvušie. Baudīja maigu dvēselisku skūpstu. Pasaule ap viņiem griezās. Viņi jutās, kā atraduši patvērumu no salta lietus. Baidīdamies atraut lūpas viens no otra, viņi virzījās uz guļamistabu, līdz sasniedz gultusmalu un iekrita tajā. Ieva nesmējās. Viņa sallaži jautrās acis bija kļuvušas dziļākas. Gan rīz neveik labi centās novilkt Ievas kleitu, taču viņas tas nemulsināja. Viņa neredzēja neko citu, kā tikai otras atumsušās acis. Alka, tikai viens otra lūpa pieskāriens. Ieva pārvilka Artūram pār galvu tēkraklu. Viņš drudžaini netaisīja savus džinsus un noslidināja tos uz zemes. Saņēmis stingri Ievu aiz muguras vīrietis iecēla viņu dziļā gultā un maigi uzgūlās virsū.
Piedod, ja tevi sāpināšu.
Viņš iečukstēja Ievai ausī un uzspieda maigu skūpstu uz sievietes kakla. Tam sakoja otrs, tad trešais skūpsts. Viņš atliecās no sievietes un atsēdies uz saviem ceļiem vēroja, kā viņa atraisa krūšturi, atkailinot savu ķermeni vīriešu skatienam. Viņš nespēja noticēt, ka pasaulē eksistē kaut kas tik skaists, tik saudzējams un dievišķs. Ieva dzirdēja Artūra vārdus, bet ignorēja tos. Šobrīd neeksistēja nākotne. Tai vienkārši nebija nozīmes. Nepastāvēja sāpju iespējamība. Pirmo reizi dzīvē viņa izjuta tik spēcīgu vajadzību kādam piederēt. Katrs Artūra lūpu pieskāriens sniedza veldzējumu tūkstnešainajām slāpēm. Viņa bija atradusi sen meklēto patvērumu. To, kas notiek šobrīd, nebija iespējams nožēlot. Ieva zināja, ka šobrīd viņu vienkārši nav iespējams sāpināt. Viņi saplūda viens ar otru, piepildīja viens otru. Uz vienu vakaru viņi bija viens vesels. Viņi pazuda kā indivīdi. Abu savstarpējā miedarbība bija tik kvēla un skaista, ka Ievas acīs sariesās laimes asaras. Pēc mīlēšanās viņa ierušinājās Artūra Azotē, un abi mīlnieki iemiga, maldīgi domājot, ka atrodas drošākajā vietā visā izplatījumā.